Skan raidījums piespēle studijā Inita Kreskatkovska, esiet sveicināti. Un šajā pusstundā iesildīsim gaidāmo TET Rīgas maratonu, kas 19. maijā pirmo reizi notiks zelta kvalitātes zīmē. Šajā nedēļas nogalē Latvijā viesojas arī Paula Redcliffe, leģendārā maratonista, kura jau 16 gadus pieder pasaules rekords – 2 stundas, 15 minūtes un 25 sekundes. Dzirdēsim arī Aleksandru un Jeļenu Prokopčukus, kā arī maratona rīkotāja komandas pārstāvis Aigaru Nordu un Ines Ķīkuli.
Pēc labi nobrauktiem mačiem un tieši no radio, no radio sporta raidījumiem, tie ir tie pirmie cilvēki, kuri ar manīm runā.
Varbūt es esmu sākos arī sevi kā basketbolistu novērtēt vairāk.
TET Rīgas maratona pirmo sezonu Starptautiskās vieglatlētikas federācija asociācijas zelta kvalitātes zīmē šonadēļ atklāja Paula Redcliffe un Jeļena Prokopčuka. Bijušās sāncenses novērtē Rīgas maratona iekļaušanos pasaules prestižāko maratona līgā. Pasākuma rīkotājs Aigars Nords pauda vēlmi reiz uz sacensībām sapulcināt 50 tūkstošu skrējēju. Pagājuši jau 11 gadi kopš 2006. Kad sākuši organizēt, lai vienkārši izskrietos. Toreiz mūsu ambīcija bija, ka 5 gados skries 5000 cilvēki, bet apetīte augusa un kādā brīdī rīkotājs sapratuši, ka Rīga ir pelnījusi pasaules notikumu. Maratona rīkotājs Aigars Nords.
Galvenais, ko es arī ceru, ka formā izdosies izvilkt, kad Paula atklās nu, kaut kādas padomas tieši vienkāršajiem parastajiem skrējiem, jo viņi pieredzēs tik daudz maratonu skrējus, tik daudz kopā ar vienkāršiem parastiem skrējiem, ka tieši tas bija tas, ko mēs gribējām, lai viņi šeit Rīgā atklāja mums. Pagājušajā gadā, kad saņēmām ziņu no Vieglatlētikas savienības starptautiskās par to, ka mēs esam kļuvuši par zelta līmeņa maratonu, tad bija automāts, ka arī radās doma, ka viņš zelta līmeņa maratons un šī jaunā sezona būtu arī jāatklāja ar kaut kādu lielāku plīkšķi, nekā mēs esam to parasti darījuši. Īpašs gods viņu uzņemt tieši tāpēc, ka viņas rekords, kā mēs zinām, kas ir no 2003. Gada, pasaules maratona rekords joprojām ir nepārspēts.
Viņai tāds īpatnējs skriešanas stils
tā absolūti apbrīnojama karjera. Mēs jau zinām, cik viņa titulēta ir, cik daudz maratons uzvarējis, cik olimpiskās spēlēs piedalījis un tam līdzīgi. Tieši arī par šo te atgriešanos, par to, kā viņa spējas atgriezties no bērnu kopšanas atvaļinājumiem un joprojām startēt visu augstākajā līmenī. Tagad pat, ja teiksim, pēc cik daudz gadiem, ja šogad paliks šim rekordam 16 gadi, ja praktiski, nu, kas tuvākais, kas ir pietuvojies, ir pa 2 minūtēm, ja apmēram, tā kā šim te rekordam. Tā kā tieši tas bija tas, ko mēs gribējām, lai viņi šeit Rīgā atklāja mums.
Jau kopš rudens maratona komanda strādā pie pasaules līmeņa skrējai piesaistes startam 19. maijā. Atbilstoši IAF kvalitātes standartu kritērijiem, zelta līmeņa maratoniem obligāta prasība ir vismaz 6 dāmas un tikpat kungi no pasaules top 200 skrējai ranga, kā arī vismaz 4 no Eiropas top 100 skrējējiem. Jau zināms, ka Rīgā šogad startēs Valērijs Žolnerovičs, kas savu Latvijas rekordu 2 stundas 14 minūtes un 23 sekundes TET Rīgas maratonā uzstādīja pirms 2 gadiem. Viņa treneru un Latvijas maratona līdzšinējo rekordistu Aleksandru Prokopčuku tad arī aicināja uz sarunu. Esam daudz runājuši gan par maratonu, gan par treniņiem, gan par pasaules līderiem. Droši vien stāvējā trases malā skrēja gan Paula, gan Jeļena.
Paula ar Jeļenu skrēja tikai lielākā mīraga sacensības. Tā arī bija, man nešaubos, 2 reizi New Yorkā arī. Un tā reizi tā Pola uzvarēja. Protams, kā es domāju tikai par Jelienu, viņa skriešanu, kad treneram ļoti liels uztraukums. Tagad sajūtas ir tikai siltas un patīkamas. To laiku bija ļoti liels uztraukums.
Mēdz jau būt tā, ka konkurents nevar būt draudzenis. Ja? Man šķiet, ka abām šīm leģendārajām sportistēm nu, tā viena tā raksturība šī gan noteikti ir tā, bez kuras nevar lielajā sportā sasniegt.
Tā maratonistes, vispār visi maratonisti ļoti, tā, ļoti labi nu, draudzies kopā. Nevaru pateikt, ka viņi draugi, bet nu, visi ar labu attiecību nekādas kautiņas nebija. Ar Polu Liena bija dažreiz kā divi, satikami divi jauni gadi. Roma bija sacensības, tad bija diezgan tā pazīstams 10 km skrējiens, jaungada skrējiens. Un pēc tā skrējiena tā bija tieši tā pirms jaungada. Un pēc tā skrējiena bija restorāna satikami jaunu gadu ar ģimenēm. Viņa arī bija ar ģimenēm un tā bija ļoti jautri. Bija labas siltas satikības un tā sarunas tā arī bija.
Jā, tas ir jauki, ka slavenības draudzējas, uztur kontaktus, un tad, kad mēs runājam iepriekš, tad vēl nedz jūs bijāt vecāki, vēl arī Redklifa nebija kļūst par māmiņu. Kā tomēr to jūs raksturot? Tā ir pavisam cita dzīve, un tas ir pavisam cits ritms, bet jūs bez skriešanas nevarat, cik es saprotu.
Nu jā, tā maina, kardināli maina, kad tu, sevišķi sievietei tā ir, kad vīrietis un man ir pat, kad viņi kļūst par tevi, viņi vienkārši var mierīgi braukt uz nometnēm un tāds mazais bērns vai palik ar mammu un nekādu problēmu it kā nav, tā arī, bet mammai nu tā pavisam citādi, jo bērnam visu laiku jāņem līdz, nu tā, un tā, protams, kā drusin cieši tāds režīms, tu jau nevar tā saplanēt to treniņu kā uz 100%. Dažreiz sevišķi to tagad ar otru, kad ir otrais, ar pirmu bērnu bija kā vieglāk. Tagad ir otrais, tad ir divi bērni un tā divreiz grūtāk es varu pateikt. Nē, nu, tā laime, bērni tā ir laime un nu, cik daudz laime un otra puse tik daudz grūtības ar tiem treniņiem. Nu, ko darīt? Kaut ko
treni. Kā jūs vērtējat to, ka tet Rīgas maratons nu jau ir zelta zīmē, kad gan es runāju ar jūsu audzēkni, Valeriju Žilneroviču, kas no jums pārņēma Latvijas rekordis status, jums droši vien arī par to ir gandarījums, ka audzēknis to izdarīja, tātad labs treneris, un tomēr par to līmeni. Viņu citējot, ka nu, jau iepriekšējos gadus bija jau tāda sajūta, ka mierīgi varbūt zelta līmeņa. Tikai nu nebija tā papīra.
Nu, godīgi pateiks priekš mums, kad mēs uzzinājām, tā bija ļoti neuši un liels pārsteigums. Tā ir liels lepnums par mūsu tā Rīgu, par mūsu tam, ka mums ir tāds maratons. Un Lienas mēs, nu tā, jo pirms tam viņa skrēja tikai viss augsta kā mērega maratons, tā kā zelta limini. Tagad viņa droši var skriet Rīga, jo tas ir arī viss augsta kā mērega, kad tā arī ir zelta maratons.
Jā, nu, pēdējos gados Rīgā mēs Lienu redzējām pusmaratonā. Nu,
pusmaratons, jā, pusmaratona Liena piedalīs daudz sacensības arī visur cikais, un Rīga, un Kuldīga, un kur. Tā ir pusmaratons, tā ir, ka vienkārši var izmantot ko treniņi, jo maratons tā ir sevišķi sacensības, jo profesionālais sportists var noskriet tikai divi, nu, varbūt trīs, nu, bieži tā ir tikai divi maratoni gada. Un katrs maratons tā ir, nu, ļoti nopietna sagatavošana un nevar tā, ka skriet. Pusmaratonu var skriet, nu, gandrīz katru nedēļu, tā, nu, un tā. Dažreiz, divreiz mēnešā vai tā. Pagadu tā var būt daudz, bet maratons. Jā,
šajā nedēļas nogalē tātad mēs pievēršam uzmanību, ka būs 19. maijā Rīgā fórumā. Droši vien ir tā vīzija, ko jūs gribat nodot potenciālajiem skrējējiem vai vispār Latvijas iedzīvotājiem, lai viņi apzinos to, kas mums te ir, kādas ir iespējas un droši vien ar kaut kādu tādu aicinājumu.
Nu, aicinājums ļoti vienkārši. Vienkārši visiem iedzīvotājiem gribu pateikt, ka jānodarbojas ar sportu. Un viss pārastākais un demokratiskais sports ir skriešana. Jā, un katram tikai izvēlēt to distanci attiecību no viņas spēkas un sagatavošana. Tā galvenā doma. Neskriet maratonu uzreiz bez sagatavošana, jo tā būs vislielākā kļūda. Var skriet pusmaratonu, 10 km vai 5 km, katrs izvēlē tā savu tā distanci pa spēkam vai tieši būtu bauda pēc tam sacensību.
Nu, visbeidzot, droši vien arī Ļenas plāni. Skaidrs, ka viens maratons būs maijā, ko viņi veiks, bet kas būs otrs, ja būs šie divi, vai pietiks ar vienu šogad jūs kā treneris?
Nu, tagad mēs ejam tā, no katrais nākamais mērķis izvirzīs atkarīgi no tā, kā bija paveikts vai nu, iepriekšējais mērķis sasniegts un kā bija sasniegts. Tagad būs Rīgas maratons. Protams, ka Lena grib parādīt vislabākais laiks un vietu. Maksimālais mērķis dabūt ceļzīmu uz olimpiskam spēlēm. Ja? Atkarīgi no tā, vai būs sasniegti tad mērķi vai nie, būs nākošana stratēģija, kur mēs piedalījamies un ko darīsim.
Nu, paldies un veiksim.
Jā, paldies.
Viens mats ir trausls, bet ja sapīt bizē, tu viņu nekad nepārrausi, ja? Un muskuļu šķiedra arī bīna kvijums.
Protams, vēlākais prieks, ka mēs palikām elitē. Cīnījāmies un labi nospēlējāmies domā.
Skan raidījums piespēle un studijā es Inita Kreskatkovska. 45 gadus vecā Pola Redklifa vairāk nekā 20 gadus bija vadošā Lielbritānijas vieglatlēte, jo projām ir pasaules rekorda īpašniece maratonā un vairāk kārtēji prestižāko planētas maratonu uzvarētāju un medaļniece. Taču olimpisko zeltu tā arī nav izdevies izcīnīt. No profesionālās sporta karjeras viņa atvadījās pēc Londonas maratona, pēc ilgstošas kājas traumas 41 gadu vecumā. Tagad, tā sakot, Pola skrien sava prieka pēc, bet, kā atzina viena no Rīgas maratona rīkotājām Ines Ķīkule, tad joprojām Redklifai ātrums nezūd. Par to Ines pati pārliecinājās, kad izmantojot to ekskluzīvo iespēju ar leģendu, aizvadīja kādu kopīgu rīta treniņu.
Viena no maratona rīkotājām no komandas Ines Ķīkule, tu esi visus šos gadus komandā, un nu laikam ir beidzot pienācis tas brīdis, kad pati Pola Redklifa kārtīgi rītrosme palīdzēja pamosties.
Tas bija vienkārši fantastiski. Es sapratu, mēs ar Aigaru Nordu runājām par to momentu, kad mēs vakardien nejauši viņai uzjautājām, vai viņa joprojām skrien ikdienā. Viņa saka, jā, ka viņa jūs arī rītdien skriet. Un tajā brīdī ir tas, kad tu 14 gadus esi taisījis to pasākumu Rīgā. Tu esi domājis par tiem 37 tūkstošiem un tu esi strādājis smagi. Bet tas ir tas brīdis, kad es saku, pasauli var apstāties, jo otrreiz man dzīvē tāda iespēja nebūs. Un par spīti tam, ka mēs vēl vēlu vakarā strādājām, visu darījām un šodien es cēlos sešos, es sapratu, nē, es iešu skriet kaut vien. Es izgāzīšos noteikti, jo es būšu tik lēna un Polē nekad tik lēns treniņš nebūs bijis, bet man otrreiz kā pasākuma organizatorai nebūs iespēja skriet ar pasaules ātrāko sievieti.
Man liekas, ka te ir arī tas stāsts, ko teica Aleksandrs, ka maratonisti ir ļoti laba ģimene, apsaucīga arī tas, ka Pola piekrīt atbraukt pirms maratona šeit, reklamēt gan sevi, gan atmiņas, gan nu, izteikt atzinību tam, ka ir zelta maratona status.
Jā, mēs pat necerējām atklāt sakot, lai ka mēs paši vēl neesam sapratuši, ko tas zelts mums nes un kas ir tā, kā mēs izskanam pasaulē, bet tad burtiski mēs uzrakstījām vienu e-pastu un nākamajā dienā atnāca atbilde, kuros datumos jūs gribētu, lai jūs atbrauc. Un tas bija tā kā vienkārši saskaņot. Un tad sakrita fantastiski, ka Ļena vēl nav projām, ja Ļena Prokurčuka nav projām vēl savā sporta nometnē. Un tad mēs teicām, labi, taisam pasākumu un taisam viņu lielu, taisam tādu, jo viņa tiešām, viņas abas dāmas ir tik ļoti iedvesmojošas, ka man ir, es jūtos šausmīgi pagodināt, ka es ar viņām varu, ka man ir tā iespēja ar viņām strādāt, un tas ir tas kaut kāds tāds vienkārši neiedomājams, tiešām tāds lepnums par to, ka mēs Rīgā varam izdarīt to, un ka ir tā, ka pārie visi arī to novērtē.
Aigars tā kā gan humorā, gan cerot uz valdības atbalstu, bet, nu, ja nebūs, tad arī turpināsiet tāpat kā līdz šim laikam. Nu, starptautiskajā praksē jau arī nav daudz valstu, kas atbalstītu savus zelta maratonus finansiāli, es domāju.
Negluži, tas parasti tomēr ir tāds, tā ir tāda privātā, publiskā, nu, tā labi, tas nebūs klasisks piemērs privātai publiskai partnerībai, bet tas ir tā kā daļa no tā visa, lai tajā līmenī to noturētu, jo tas sanāk tomēr ļoti, ļoti diezgan liels apjoms. Tas nav iespējams, vai nu bez pilsētas atbalsta, kas mums jau, paldies Dievam, ir, vai bez kaut kāda garantēta finansējuma. Jo tajā brīdī, arī kad mums ir jāizvēlas, tas, ko Aigars jau ir vai jokam vai nopietni teica, kad mums ir jāizvēlas par to, vai mēs varam tiem 13 tūkstošiem bērnu dot iespēju skriet par mazu naudiņu vai pat bez maksas. Un vai mums ir jāatved visi šie pasaules līmeņa sportisti, tu redzi, cik tev tas, nu, cik tu daudz var paņemt no dalības maksām, cik tu daudz var tev sponsori var palīdzēt un saproti, ka tas nav iespējams, ja mēs kopīgi nesadarbojamies. Un ja mēs tiešām esam par šiem 14 gadiem uzcēluši šo pasākumu, tāpēc mēs arī saprotam, ka tas ir ļoti kritiski, ja mēs ļoti ceram, ka mums būs tas valdības atbalsts arī turpināt to, jo skaidrs, ka tikai ar mūsējo finansējumu mēs nevaram to ilgi atļauties. Tas ir tāds ļoti, ļoti smags un ļoti, 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 ļoti ietilpīgs darbs, jo tas izaicinājums galvenais ir ar to, ka šie zelta līmeņa maratoni it kā ir maz, 30, bet pēc kritērijiem mēs drīkstam aicināt tikai 200 labākos sportistus. Un tas nozīmē, ka visi pasaules maratoni, kas ir zelta līmenī, cīnās par šiem sportistiem. Un sportists, kā Ļena arī jau ir klasisks piemērs, tam gadā kvalitatīvi var veikt divas maratonas. Un ja tev ir jāizvēlās starp ir jāsadala starp 50 pasākumiem, tas vienkārši tas
skaidrs. Tā ir tā odziņa, pie kā jums arī jāstrādā, lai būtu tas garantija, ka nē, Rīgas maratons, uz to es noteikti gribu braukt.
Jā, to daļu mēs, protams, daram, un tas ko arī, ko Paula Redcliffe jau teica, ka tas ir tā kvalitātes zīme ir jau tā garantija par to, ka cilvēki zina, ka tas ir ne tikai tie augstie sportiskie rezultāti, bet arī, ka tas ir organizatoriski, ka organizatori būs padomājuši par pilnīgi visām lietām, tā, lai tā ir laba pieredze viņiem. Un tad otra kritiskā lieta ir tiešām tas, ko skrējēji saka citiem skrējējiem, ko viņi iesaka. Ja viņi saka, es skrēju Rīgā, un tā bija tāda pieredze, nākamajā gadā viņi atgriezīsies, viņi atradīs vēl savus draugus līdz skriet. Tas ir tas vienīgais veids, kā tiešām no 2007. Gadā, kad mums bija, ja nemaldos, 200 ārzemnieki, kā mēs tagad līdz 2018. Gadā tikām līdz 4000. Tas ir tāds nemitīgs stāstīšanas darbs, un tur mums arī ļoti palīdz Liva Rīga, ar ko mēs kopā strādājam, jo tas ir tā, ka mēs patiesībā nesam Rīgas tēlu, jo mēs runājam ar skrējējiem, kas zina, kas ir maratons, mums viņi nav jāpārliecina skriet, mums viņi ir jāpārliecina, ka Rīga ir tās vizītes vērta, ir tā maratona, visbiežāk amatieriem vienīgā maratona gadā vērti atbraukt uz Rīgu un noskrietos 42 km vai 21.
Paldies par šiem svētkiem.
Paldies, un paldies arī jums par visu to darbu, ko jūs darat.
Skan redzījums piespēle un tās turpinājumā intervija ar Paulu Redcliffe.
My coach pretty much throughout my career was the same coach since I was 11.
Treneriem ir liela loma ikviena sportista karjerā. Tagad dzīvoju Monako kopā ar dzīves biedru, kas bija un ir mans treneris Igarijs Lūhs, arī abu bērnu tēvs.
And then when Alex was traveling less, he was also my coach, so it was a gradual evolution and largely the same training that Alex put in from the beginning. It's not really changed too much.
Skriešanas ābeci un tā sakot ceļmaizi lielajai karjerai apguva pie pirmā trenera Alekša Stentona.
She is doing I don't think it was a big change, and his biggest point for all of the training was that it always has to be fun and
pasaules rekorda skrējienā sakrita daudz pozitīvu apstākļu. Man Londona bija ātrākā trase, kaut arī citi saka, ka tā nav pati ātrākā. Es esmu uzaugusi, iespaidojoties no Londonas maratona, un tas man palīdzēja. Esmu pateicīga, ka tik ātri varēju noskriet. Pat ja šis rezultāts tiks pārspēts, tas vienmēr būs mans personīgais rekords un iespējams manas ģimenes rekords. Es to dienu nevarēju skriet ātrāk. Kad rekords tiks pārspēts, nāksies samierināties, bet tāda ir sporta daba. Nekad nebija iedomājusies, ka rekords noturēsies tik ilgi.
See what she can do. And then I got to know her racing through 2000, 2001.
Pirmās atmiņas ar Jeļenu Prokopčuku man saistās, kad viņa skrēja 10 000 metrus. To darīja ļoti ātri, un tas bija jau pirms 2000. Gada. Vēlākajos gados jau cīnījāmies plecu pie pleca pasaules prestižākajos maratonos arī Ņujorkā.
10,000 meters on the track. I think I'm very focused on the race plan and what is happening with my competitors, with me.
Skrienot sacensībās koncentrējos tikai uz skrējiena taktikas īstenošanu, taču treniņos bieži vien domāju arī par to, ko ģimenei pagatavot ēdienreizēs, kā labāk saplānot laiku, pavadot to kopā ar ģimeni un bērniem.
Maybe what I'm going to cook for dinner, the family, things like this, and then in the race.
Maratons ir visu laiku labākais sporta veids, tas apvieno cilvēkus, tu cīnies pret savu ķermeni un 42 kilometriem. Maratona sports aug tik strauji, jo parāda pilsētas un skrējienos iegūsti daudz draugus, tāpēc man patīk skriet masu skrējienos. Zelta kategorija atnes atpazīstamību. Cilvēki skatās kartē, ierauga, ka Rīga ir interesanta vieta. Turklāt kategorija parāda, ka sacensības tur būs ļoti labi organizētas. Cilvēki skrējienos kļūst par labākām, spēcīgākām personībām. Atrodoties līdzās ikoniskajiem maratoniem, cilvēki jau zinās, ka maijs tas ir Rīgas maratons.
Tā atzina 45 gadus vecā Paula Redklifa, kurai jau 16 gadus piedera pasaules rekords maratonā un kas šajā nedēļas nogalē atklāja TET Rīgas maratona pirmo sezonu Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas asociācijas zelta kvalitātes zīmē. Redklifa 2007. Gadā arī izdeva autobiogrāfiju Paula, My Story So Far, un daļu no tajā rakstītā arī par savu panākumu atslēgu Redklifa atklāja arī fórumu klausītājiem.
Pēc labi nobrauktiem mačiem un tieši no radio un no radio sporta raidījumiem tie ir tie pirmie cilvēki, kuri ar manīm runā.
Varbūt es esmu sākus arī sevi kā basketbolistu novērtēt vairāk.
Man ir liels pagodinājums atgriezties starptautiskajā maratona apritē skrienot savās mājās trasē Latvijā. Tas ir katra sportista sapnis skriet pasaules līmeņa maratonā kopā ar labākajiem, vienlaikus saņemot nedalīt līdzjūtēju atbalstu. Tā tas parasti arī notiek Rīgā, tā atzina Jeļena Prokopčuka. Līdz šim viņu Rīgā redzējām pusmaratona distancē, kur Prokopčukā joprojām pieder pirms 7 gadiem uzstādītais TET Rīgas maratona pusmaratona rekords sievietēm stunda 10 minūtes un 27 sekundes. Prokopčuka maijā aizvadījis pirmo maratonu kopš Rio de Janeiro olimpiskajām spēlēm, kas bija ceturtās viņas olimpiskajā karjerā. Tagad, pusotru gadu pēc otrā dēla dzemdībām, vēl neizdodas atsākt pilnvērtīgas treniņas, bet tuvākajā laikā jau viņi plāno doties uz treniņiem Portugālē. Šis maratons varētu būt kā sākums, turklāt patīkams sākums, jo nevajadzēs nekur braukt augsta līmeņa maratons tepat mājās. Tā Jeļena Prokopčuka, kur joprojām ir apņēmības pilna arī piedalīties Tokijas olimpiādē, kad būs nepilni 44 gadi. Jeļena Prokopčuka. Jau izrunājos ar jūsu vīru un treneri, un man prieks, ka jūs arī preses konferencē atzināt, ka nu, tie ir tie svētki. Tas ir tas līmenis, ka nekur nav jābrauc, tepat visi lielie fani bērni arī būs atbalstītāji pulkā. Un tomēr, atgriežoties pie tām atmiņām ar Paulu Redklifu Sansenses.
Nu, Paula tā ir, viņa ir legenda, jā, viņa tā kā daudz cilvēkiem kumir, jā, un tad es spēdēlēs ļoti, ļoti bieži ar Polu, jā, un tad, protams, ka mēs neesam draudzenes, jā, jo ļoti grūti draudziet, ne tāpēc, ka mēs esam konkurenti, jo mēs dzīvojam dažādiem valstīm, jā, katram ir sava dzīve, sava mērķi, jā, un kad tu esi profesionālais sportis, jā, tu ļoti aizņēns, jā, un tad, bet mēs bijam kopā ne tikai sacensības, mēs bijām kopā arī dažādas vietas, piemēram, nometnēm, jā, un tad, nu, bija iespēja drusiņu parunāt, jā, un tad, nu, viņā kā ļoti liels un labs piemērs, jā, kā vajag. Mēs salīdzinām, ko viņa tur dar, ar kādu laiku, jā, un tad arī kaut ko ņemam savā metodikā, jā, kaut ko mainam, jā.
Atceros, ka mēs iepriekšējā reizi runājām par to brīdi, kad, man liekas, Pola vai nu bija stāvoklī, vai ļoti agri atsāks skriet. Tagad jūs abas esat divu bērnu māmiņas, vai ir arī šīs sarunas jums tagad aktuāls, jo es redzēju, ka nu, fotogrāfijām apmainījāties telefonos, rādījāt bērnus. Tas ar laikam ir tas nu, sastāvdaļa sievietai maratonistai.
Nu tagad jā, jo... 10 vai cik gadus mēs bijām tikai sportisti, tagad mēs esam mamas. Jā, dzīve iet uz priekšu, jā, mēs arī gribam, lai ģimene būs liela, jā, jo sports ne tikai viens, ko ir mūsu dzīve, jā, un tad Pola tagad skrien tikai priek sevi, jā, arī viņa mēģināja skriet pēc otra bērna arī atgriezties sporta, bet viņa tur neizdevās traumas dēļ, jā, viņa nevarēja skriet tā, kā viņa gribēja skriet, jā. Un viņa pabeidz karjeru, jā, un tagad strādā sporta kā funkcionārs, jā, un tad viņa turpina skriet, jā, bet es vēl gribu kaut ko skriet profesionālāk, jā, bet nezinu, izdevas vai neizdevas, jā, tad laiks izrādā.
Visiem radās iespējas, ja Pola ir atbraukus uz Rīgu šo pasākumu, ka viņa skries arī maratonu, bet nu, tas nebūtu to nenozīmē, tā bija tāda vienkārši sevis atrādīšana Rīgas publikai.
Jā, viņa tagad neskrien nekādu maratonu, jā, viņa šeit tāpēc, ka Rīgai piešķirt zelta lēbeli, jā, un tad viņa kā viesis, jā.
Kas jūs prāt ir mainījies maratonā arī? Tas, ko teiksim, jums arī, nu, ar jaunatni strādā jūs vīrs. Kā jūs vērtējat no tāda perspektīvā attīstības viedokļa? Jaunieši redz, viņi piedalās arī bērnu skrējienos. Ko šāds zelta maratons nozīmē Latvijai un ne tikai Latvijai?
Nu, no paša sākuma tas nozīmē Latvijas popularitāte, jā. Tas ir pirmais punkts, jā, jo lai vairāk uz cilvēku es nozinu, kas nozīmē Latvijā, kur viņi atrodas un cik viņi ir skaisti, jā, un kādi cilvēki šeit dzīvo. Bet maziem bērniem, nu, protams, ka viņam varbūt, viņam būs vēlēšana, jo saprast, ka ir dažādi sacensības, dažāda līmenī, jā, un skriet Golden Label standārta maratonam. Ne katrs sportis to var sev atļaut, vajag sasniegt kaut kādu līmeni, rezultātu, lai tev būs iespēja tur skriet, jā. Un tad tā ir, nu, varbūt bērniem būs sapratni, ka ir, nu, tie daži līmeni, jā, ko var sasniegt vairāk un vairāk.
Jūs teicāt, ka bez darba nav ko cerēt maratonā uz panākumu. Kas jūs prāt ir tas, ar ko mūsu maratons var izcelties? Kas ir tā odziņa, kā mēs varētu salīdzināt pozitīvi sevi uz citu maratonu fonu? Jo noteikti jums arī ir kaut kādas savas iemīļotās vietas, iemīļotie maratoni. Kas Rīgas maratonam ir tāds īpašs, ar ko mēs varētu pārliecināt, ka ir jāpiedalās tieši šeit?
Kā jums kā profesionāli?
Nē, nu, protams, ka sportistiem, nu, tā kā profesionālam sportistiem, nav galvenais tā, cik skaista pilsēta, jā. Galvenais ir kāda trase, viegla vai grūta, cik daudz pagriezienu.
Ar pedriem vai bez.
Jā, tā arī, jā. Jo sportistiem ir galvenais rezultāts un vieta, jā. Bet amatierim, jā, priekš kam ir domas maratons, viņš nav domas priekš profesionāli, viņš ir domas amatierim. Jā, viņam ir laiks. Paskatiet uz vienu pusi, uz otru pusi, kur viņa, kāda pilsēta, skaista vai neskaista, kādas ielas, tīras vai netīras, kādi cilvēki stāv apkārt, bļau vai nebļau, jā, kāda atmosfēra. Viņam tas ir ļoti svarīgi, jā, un Rīga ir ļoti skaista pilsēta, un es domāju, ka Rīga ir ļoti lieli šansi, ka būs 50 tūkstoši cilvēkos 2023. Gada, jā.
Labi, to arī vēlam un paldies jums par ilgadību sportā, par to, ka jūs popularizējat maratonu un lai jums ģimenē viss veiksmīgi.
Paldies jums. Paldies.
Izskan raidījums piespēle, studijā es Inita Kreskatkovskus, sadzirdēšanos.